celebrating as Muslims. Sa kasama ng lugar, every Muslim has the same greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ismail. Bago tayo, brother, magkakaroon ng mag-screen discussion, babasa tayo ng mag-screen verse dito sa Quran. Ito ang tinatawag na pangatlong kabanata ng Quran, ang Surah Al-Imran. Surah Al-Imran, ang kabanata ng The Family of Imran, ang mga paanak ni Imran. Imran, as you know, this is the forefathers of Virgin Mary, na alam ni Cristo niya. Pababasa natin sa brother, itong verse 64 ng Surah Al-Imran.
They who keep one of the book come to whom the term as between us and you, that we worship none but God, that we associate no partners with him, that we erect not from among ourselves lords and patrons other than God. If then they turn back, say ye, bear with me, that we at least are Muslims, bowing to God's will. Ye people of the book, why dispute ye about Abraham when the law and the gospel were not revealed still after him? Have ye no understanding? Ye are those who deal with disputing every matter of which ye have some knowledge. But why dispute ye matters of which ye have no knowledge? It is God who knows, and ye who know not. Abraham was not a Jew, nor yet a Christian, but he was true in faith, and bowed his will to God with his Islam, and he turned not God with God.
You see, brothers, bago tayo tumuloy dito sa bilansa ni Brother Omar, bibigyan namin tayo ng konting background. You see, sa Pilipinas, sa atin, sa situation natin, ay makikita natin malaki ang hindi pagkakaunawaan ng Muslim at saka mga Kristiyano. Alam naman niyo siguro ang gulo sa Mindanao. For this reason, ang Islam ay misunderstood religion, particularly sa ating part of the world. The Christians are killing Muslims, and the Muslims are killing Christians. Kung mabasahin natin ng Biblia at babasahin natin ng Quran, wala kang makikita na itinuturo ng ating reliyon na pumatay ng Kristiyano ang mga Muslim, at ang mga Muslim naman ay pumatay ng mga Kristiyano. Walang nakatulad doon. Ngayon, ang gulo sa Mindanao, igawa ng ating tinatawag na gap. Noong hindi tayo nagkakaintindihan, meron silang mga ideology, meron silang mga prinsipyo, meron silang mga doctrine na naupo sa atin. At isa pa yung mga kinagawian natin na pangatang panahong tanghilag na makahalubilo sa ating mga brother sa pananampalataya at somehow ng mga Muslim. Ngayon, pag yung mga brother dito, karamihan sa amin, almost majority siguro, lahat tayo mga dating Kristiyano. At kami ay nagkaroon ng pagkakataon ng mapag-aralan ng tungkol sa Islam at kami naging Muslim. Karamihan sinasabi ng mga tao pag naging Kristiyano at naging Muslim ka, ang tawag convert. Pero hindi yun ang tunay na akmang salita na itawag sa amin. Ang tawag namin sa aming sarili, balik Islam. Not convert. Pwede sa English, revert. But not convert. Ngayon, bakit namin tinatawag ang aming sarili na balik Islam, we give you a flashback. Before becoming a Muslim in 1521 sa ating bansa, this, the country, Philippines, ito ay populated by Muslims. We are Muslims. Our forefathers by history are Muslims. Ang evidence ng Islam sa Pilipinas is dating back sa 9th century. Nung ikasiyam na siglo pa, may mga inscription na dyan, especially sa Mindanao, that we have was great. In fact, Lapu-Lapu, who killed Magellan, is a Muslim. He was beheaded. Mayroon na tinatawag ng mga sultane. Kaya meron tayong mga sultan. And in fact, siguro nabibigay niyo yung pangalan Rahang Sulaiman. Merong mga school sa Tondo, Rahang Sulaiman School. Merong theater sa Fort Santiago, Rahang Sulaiman Theater. Rahang Sulaiman, which is an Arabic word for Solomon. Solomon is a prophet of God, Arabic Sulaiman. He is the chieftain of Manila during that time when Fernando de Legazpi conquered Manila. He was the chieftain then of Manila. And the word Manila comes from the Arabic via Manila. May Allah make his place. Yung kapalimawa may nagpapaalan, lalo na sa mga Muslim, aalis ka via Manila. The word Manila comes from this Arabic word. Now, when the Christian conquered our country, they changed by force. Kung ba'y nag-aaral at natatandaan ninyo during our elementary and our high school days, nagsabi sa atin ng ating teacher, anong dalawang bagay na ginamit ng mga Kastila upang gawin tayong Kristiyano? Dalawang bagay lamang. Una, sa pamamagitan ng cross. Pangalawa, by force. Sa pamamagitan ng espada. Kung halimbawa hindi tayo makuha sa doctrine ng Christianity, the youth and the poor. That is the reason why ang ating mga lupa, ang ating mga kayamanan, ang tindahan of the Spaniards. So this is one of the reasons why we got our balik Islam. Sapagat hindi tayo nagpapalit ng ating religion from Christianismo sa Islam, kundi bumabalik tayo sa ating sariling pinag-ugatan. Ang ating mga ninuno, ang ating mga ancestor, ang ating mga forefathers, they are Muslim, they are not Christian. So tayo ngayon na magiging Muslim, we are not convert, kundi balik Islam sapagat bumabalik tayo sa ating sariling pinag-ugatan. Kung ikaw ay nakatira sa Amerika, bumalik ka sa Pilipinas, balik bayan. Kaya tayo balik Islam. The second thing, katulad na nga ng binanggit dito ng ating kapatid, binanggit niya dito si Prophet Abraham, Ibrahim in Arabic, this is Japanese. Ibrahim was not a Jew nor a Christian. Hindi siya Jew, hindi siya Christian, but he's a Muslim. Yes. The belief of the Christian, the Muslim, is Jesus is a Muslim and his religion is Islam. Ngayon, kung tayo isang Muslim na sumusunod sa aral ni Cristo, sa aral ni Moses, sa aral ni Abraham, at sa aral ni Muhammad na Islam, tayo hindi nagbabago ng reliyon. Kundi sinusunod lamang natin ang talagang tunay na reliyon na binala ni Jesus, na binala ni Kristo dito sa mundong ito.
Malikam salam, rahmatullahi wa rahim. Malikam salam.
Yes, I mean, the first one was this. Tumabalik tayo dun, brother. Ang una ay tinatawag natin ang ating sariling balikit lang. Kapagat hindi tayo nagpapalit ng ating reliyon, kundi nagbabalik lamang tayo sa ating sariling pinagpugatan. Ang ating mga ninuno ay Muslim, ang ating unang reliyon ay Islam. Pangalawa, bilang isang Muslim, kami ay nararapat na sumunod at kumalima at kumilala at kumalang kay Jesucristo, Jesus upon Him, Christ, Isa in Arabic. At hindi namin tinatayiguran ang mga itinuturo, yung mga original na teaching ni Jesus Christ, kundi aming inilalagay si Jesus Christ sa kanyang dapat lalagyan at aming ginagawa ang kanyang itinuturo sa atin. Hindi kami lumilihi sa mga tulong ni Jesucristo, kundi kami ay sumusunod. Kaya kami, kung halimbawa kay isang Kristiyano na talagang umiibig at sumusunod at gumagalang kay Jesucristo, nararapat mong sundin ang kanyang itinuturo. Nararapat mong sundin ang kanyang ipinag-uutos. Kaya bilang isang Kristiyano na sumusunod sa utos ni Kristo, ikaw ay balik Islam. Kapag hindi mo tinatalikuran ang utos ni Kristo, hindi sinusunod mo lamang ang kanyang pinag-uutos. Sa dalawang bagay na ito, hindi namin ginagamit sa aming sarili ang salitang convert, kundi ginagamit namin ang salitang balik Islam. Ngayon dito sa Surah Al-Imran, nakalagay dito, Kuya Yuhal Kitabi Ya ahil kitabi, o people of the book. Dito binibigyan dito ng magandang banggit ang mga Hudyo at Kristiyano. Ang tawag sa kanila, people of the book, yung mga tinatawag na o mga angka ng kasulatan. Ang tawag ng Quran, tayo ay halina kayo at nakipagkasundo sa atin. Na huwag tayong sumamba maliban sa nag-iisang si Allah. Ito ang panawagan ng Quran, kayo mga Hudyot Kristiyano, halina kayo tayo makipagkasundo sa isa't isa na tayo ay sumamba lamang na hindi tayo sumamba lamang sa nag-iisang Allah. That we associate no partners with Him. Na huwag tayong magtamba na ano kang kasama sa kanyang pagkabulo. That we erect not from among ourselves Lord and Patron. Na huwag tayong magtayo sa ating mga sarili, sa ating sa karamihan natin na anumang Patron o anumang Panginoon na higit pa sa Allah. Other than God, if then they turn back, say, kung sila'y magsipaligod inyong ipagbadya, na kami ay Muslim na tumatalima at sumusuko sa Allah. Kaya dito, ang tapos natin kung parang nagkakaroon ng dialogue ng Muslim at mga Kristiyano, parang inaaro natin yung ating gap. Hindi tayo dapat magsahiwalay, hindi dapat tayo magsama-sama at ang panawagan ng Quran, tayo magsasundo sa isa't isa. At ang unang-unang panalagad na tayo sumamba lamang sa isang Allah. Subhanahu wa ta'ala, huwag tayo magsamba ng kapal ng katang-katambal at kung sila'y magsitalikod, yung ipagdadya na kami ay Muslim na tumatalima at sumusuko sa Allah. Ngayon, dinanggit din dito na Abraham was not a Jew nor a Christian. Hindi siya isang Hudyo na hindi rin siya isang Kristiyano. In fact, ang lahat ng relihiyon ng mga propeta na alam is ay Islam. Tago natin talakayan ko dito ng kanyang small background about Islam. Ano ba yung tinatawag na Islam? Alam nyo, nabibinig natin ito when we are in Manila, or in the Philippines, ano ba yung tinatawag ng Islam? Ang Islam ba ay pangalan ng tao? Ang Islam ba ay pangalan ng hayop? Pangalan ng lugar? ang Islam pala pangalan ng halaman. Ano ang Islam? Ang Islam ay galing sa salitang Arabic na salam. Unang literal na kaunduran ay kapayapaan. Kaya kanina ay greet me with this greetings of Islam. At salam, Islam. Salam, Islam. From the Arabic word, salam. Ang pangalawang kahulugan na siyang higit na ginagamit, ang Islam, ay ang religion din ng pagtalima at pagsuko at pagsunod sa nag-iisang Diyos, Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Pagsunod, pagtalima, pagsuko, one who surrender to the one God Creator, yung unika ng lahat ng bagay. At taga-Marawi, Muslim. Pagka mga taga-Saudi, Muslim. From around the Middle East country, Muslim. Pag nakasuod ng top, Muslim. Pag hindi kumakain ng baboy, Muslim. This is only some kind of misnomer about Muslim. Ang isang tao, anywhere he is, any place, wherever he is, his Facebook in life, kahit nakatirin siya kahit saan lugar, kahit sa jungle, if he really believes and submits himself to the one Lord of the universe, he is a Muslim. Andun na Muslim yung isasang niya nakatira ka lang sa Tambuanga, o sa Marawi, o sa Basilan, o kaya ang tunay na Muslim yung nagsasalita lamang ng Arabic, o kaya yung tunay na Muslim yung nagpangalang Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, o kaya nakatira dito sa Pakistan, o sa Egypt, o sa Oman, o sa Saudi Arabia. Hindi, ang tunay na Muslim ay ang tao na sumusunod at tumatalima at sumusuko sa utos ng Allah. Kaya nasa Soviet Russia ka pa, sa Amerika, sa Japan, sa Philippines, everywhere. Kung sumusunod ka, tumatalima sa nag-iisang Allah, you are a Muslim. The word Muslim is not limited sa mga tao matulad natin. Ang mga bagay na nilikha ng Allah, Subhanahu wa Ta'ala, na sumusunod din sa kanya ay tinatawag din ng Muslim. Halimbawa, ang araw, ang butuin, ang buwan, ang hangin, ang agos sa dagat, tinatawag din ngayon ng mga Muslim. Halimbawa, ang ating nilo. Umiikot tayo sa araw. May isang nagpapalakad sa kanila at sa pagsunod nilang yun sa pag-ikot sa araw ng mundo, sila ay tumatalima at sumusuko at sumusunod sa lumikha sa kanila. So tinatawag din yung Muslim, ang init ng hangin at tulad ng buwan, umiikot sa mundo, sila ay sumusunod at tumatalima at sumusuko sa utos na nag-iisang Allah, ang kanilang creator, kaya tinatawag sila Muslim. This is the ang pagkakaiba ng Islam, hindi ito hinaro sa pangalan ng tao o ng lugar o ng bagay o ng propeta. Kundi ang salitang Islam ay ang pautos na pagsunod, pagtalima, pagsuko. At kaming Muslim, ang aming paniniwala, ang religion na Islam ay galing sa Allah at kanyang religion, at ito lamang ang tayong religion na ibinigay na mula sa panahon ni Adam hanggang sa panahon ni Prophet Muhammad, peace be upon them all. Ngayon, ang tawag ng mga Jews, yung mga followers ng Torah, ng Old Testament, sa kanilang religion, Judaism. Ang tawag naman ng mga Kristiyano sa kanilang religion, followers si Kristo, Christianity. Kung makasahin mo ang Biblia, wala kang mababasa na sinabi ni Moses ng aming religion ay Judaism. At wala ka rin mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ upon him na ang kanyang religion ay Christianism. For example, Kung sakali, in the hereafter, makita natin si Prophet Moses, Musa, alayhi wa salam, disyapahin, at itanong natin sa kanya, Prophet Moses, what is the religion that you brought to mankind? I as a Muslim, I do not expect him that he will say that the religion I brought to mankind is Judaism. Bilang isang Muslim, hindi ko aasahan na sasabihin ni Moses, bisbiyatanin na ang dinala kong religion sa mundong ito ay Judaism. The word Judaism comes from the tribe of one of the tribe of Israel, 12 tribe of Israel, Judah. And when they were departed, you know, when they were from Egypt, they went to Palestine, in one of the places, the 12 tribe, one of the tribe of Judah, they settled there. And the people called them, they are from the tribe of Judah, and from the, but name, ang pangalan naging Judaism. Ang isasagot sa akin bilang Muslim, inaasahan ko sagot ni Moses, Yusbi Atangin, na ang religion na dinala ko sa mundong ito ay ang religion ng pagsunod at pagsuko at pagtalima sa utos ng Allah. Kumano at Allah. Mahaba ang kanyang pangalan sa religion, pero maganda. Ang aking religion ay ang religion ng pagsunod at pagtalima at pagsuko sa Allah. Mahaba pero maganda. And there is one word for that in Arabic means Islam. Ang religion ng pagtalima at pagsuko at pagsunod sa Allah, one word for that in Arabic, Islam. Okay, let's take for granted in the second coming of Jesus Christ, peace be upon him. We meet him here, we are still living. We will see our prophet Jesus, peace be upon him. Good master, our master, what is the religion that you brought to mankind? As a Muslim, inaasahan ko na hindi niya sasagot na ang religion na dinala ko sa mundong ito ay Kristyanismo. Sapagkat kung isasagot ni Jesus Christ, Kristyanismo na dinala niya religion sa mundong ito ay Kristyanismo, I will ask him further. Master, what denomination you belong? Are you a Roman Catholic? Are you a Protestant? Are you a United Church of Christ? Are you a born again Christian? And so forth and so on. If you say I am from the Roman Catholic, in what order you are? Franciscan, Dominican, Jesuit, Oblate of Mary Immaculate? If you say it otherwise, that you come from the Protestant denomination, in what order you are? Are you an evangelist? Are you a Methodist? Are you a Baptist? There will be a greater confusion on this. As a Muslim, inaasahan ko ng kasulot ni Jesus Christ, disyapan him, ang aking religion na dinala sa mundong ito ay religion ng pagsunod at pagtalima at pagsuko sa nag-iisang Diyos, Allah. And one word for that in Arabic is Islam. At the same time, the Quran tells us that Allah subhanahu wa ta'ala will not accept any religion other than Islam. And this is our belief na ang lahat ng religion na ipinarating ng Allah mula kay Prophet Adam hanggang kay Muhammad ay pagsuko at pagtalima sa kanya, Islam, at ang mga tao na sumusunod ay tinatawag na Muslim. In this basis, we could solve the problem na bakit maraming religion sa mundo, which is right and which is wrong. In our case as a Muslim, we believe that there is only one religion, which is Islam, and this is the religion coming from God. At our belief, the Quran testifies that Moses was not a Jew nor a Christian, but a Muslim. Why? sapagkat si Moses, si Jesus, at Prophet Muhammad, peace be upon them, ay tumatalima at sumusuko at sumusunod sa utos ng Allah. In the fundamental teaching ng Judaism, Christianity, and Islam, there is not a single iota of difference. Sa mga fundamental na turo ng tatlong sinatawag ng monotheistic religion, wala isang katipsing na bagay ng pagkakaiba, pagkakaibwa, in the fundamental. Pero kung iisipan natin sa modern doctrine ngayon ng Judaism at Christianity, there are lots of differences. Pero originally, walang difference between the teachings of the three great prophets, Moses, Jesus, and Muhammad, peace be upon them. In the book of Deuteronomy, anong sabi ni Moses? Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Pakinggan ninyo, Israel, ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay iisa. Moses said that. In the time of Jesus, with the Abanim, inulit niya ulit, Gospel of Mark, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Word by word, sinopia niya. Kung ano sinabi ni Moses, sinabi ni Jesus, with the Abanim. Word by word, the Lord our God is one God. Now, in the time of Muhammad, with the Abanim, when he was with the deputation of the Christians, there are Jews and Christians in Saudi Arabia. Uminta sila sa Prophet Muhammad and they went to Medina, sa loob ng mosque. Nag-usap-usap sila, nagkaroon ng dialogue about Islam, Christianity. And one of the girls sa Christianity, nagtanong sila, Prophet Muhammad, what is your concept of God? Ano ba ang iyong concept of God? Ano ba ang iyong concept ng Diyos? So Prophet Muhammad did not answer. Wala sa sinagot, hindi niya sinabi, Oh my God, it's the God of Jesus, it's the God of Abraham, it's the God of... And he didn't answer this word. The revelation came, uttered by Angel Gabriel. Kung paano alam niyo si Angel Gabriel, in Christian, in Judaism, alam din nila itong Angel Gabriel. Ano revelation ng Quran? Cool! Say, ipagbadya, kung wala ho ahad, ipagbadya, he is the one and only. Siya lamang ang tangit nag-isa. Kung wala ho ahad, Allah ho tamad. The eternal digital of all, ang walang hanggang inaanap ng lahat. He is not regarded nor he begat, and there is none comparable unto him. In the same format, the three religions brought by Moses, Jesus, and Muhammad are the same. Fundamentally, there is not a single iota of difference. God is one, God is one, God is one. So this is what the Quran tells us, but we come to common terms as between us that we worship only what God. Yan ang anyaya sa atin ng Islam. We do not come here as a Muslim, as a rival. The most understanding of the Jews and the Christians, when they come to them and we encounter them, this is a rival religion. This will undermine us. No, in our sense, no. We are inviting us, Christians and the Jews, to come with us and let us be united in one religion, in the forgot religion Moses, Jesus, and Muhammad brought to mankind, which is Islam. That we associate no partners with him. Kaya fundamentally is walang pagkakaiba. There is not a single iota of difference na binigay ang mga prophets. Islam is the religion from the time of Adam down to Muhammad, which we attend him. And this is only the religion that will be accepted by God. I better end now here and
Because we have another brother here from Philippines, Brother Najib Rajul. He was here only now for a short time. I think that he came here for Hajj. We were at the same place, but we didn't see each other. At gusto ko na mamanit niyo siya at makarinig sa'yo ng mga bagay tungkol sa kanya, lalong-lalo mo sa Islam, at magkaroon tayo ng open forum tungkol sa ating religion, Christianity and Jews, at sa mga brother natin mga Muslim, ang ano mga question na gusto niyo itanong. In the matter of faith, bilang mga Muslim, bibigyan natin ang ating brother Najib Rasul sa inyo. Rocky Dawana, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Najib.
First, I'd like to know if we have some visitors, do we have yet? Now, palagay ko, mas mainam at mabuti kung ang gagamitin natin na salita ay Tagalog. Una, wala namang ano rito. Sa nakikita ko, wala namang hindi Pilipino. Puro Pilipino yata. So, more or less, kung Tagalog ang gagamitin natin, at least may intindihan ng lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At, of course, sa mga kapatid natin na nagpanyaya sa atin dito, para makita yung ilan sa mga kapatid natin na nandit dito. Narinig nyo ang dinalakay ng kapatid natin at ang ilan sa mga sabi niya hinggil sa mga Muslim at yung mga balik Islam. Totoo na tayo, hindi tayo mga konvertido gawa na sinasabi ng iba. Dahil sa historia ng Pilipinas, kung ating babasahin ang kasaysayan ng Pilipinas, bago dumating yung mga Kastila, ang Islam ay nangyayon na. Ibig sabihin ang Islam. At of course, ang mga Muslim ay mas nauna doon sa mga pananaw sa Pangya na nakikita natin sa Manila. Naalala ko ng mga ilang buwan na nakangalipas, may isang kapatid natin na Iglesia ni Cristo, tumayo siya. Sabi niya, kayo mga Muslim, ba't kayo ngayon yan? Sa palagay namin, bagbagyan tayo sa panalo. At ngayon, nandito na kayo. So, yun ang punto niya. Sabi ko sa kanya, kapatid, medyo malabo yata sa pandemic ko yung sinabi mo. Kasi kung sasabihin mo na ang Islam ay dagdag sa pananampalataya dito, particularly sa Pilipinas, talagay ko nagkakamali ka. Dahil wala ang Kristianismo rito, hindi ito pinanganak ang Iglesia ni Cristo, nandito na ang Islam. So, kahit anong pananampalataya na makikita sa Pilipinas, under the Islam, yan ang maglag lang sa Islam. Dahil ang Islam ay nandito na, wala pa ang Kristiano. So, dito, at ito, punto tayo, hindi ko bluan, hindi ko binitago, dahil yan ang talagang natutulat sa kasaysayan natin. kaya sa Pilipinas naman yung mga Kristiyano dati na nagbabalik Islam, ang ibig sabihin ng nagbabalik Islam eh ang implication nun, dati tayong mga Muslim at naging Kristiyano at ngayon babalik tayo sa dati na pinanggalingan natin at yan ay Islam. So kung sa nagbabalik tayo sa Islam, ibig sabihin yung mga minimitro, yung mga ninuno natin, inaasama-asam nila na nakuha sa amin natin. Ngayon, at least, kung hindi may katatuparan, at least kahit sa kano, magsisulat, magsisimula na, na manumbalik ang talagang simulan na talagang pagawa ng bansa nito, ng bansa natin. Now, of course, may kanya-kanya tayong ideya, may kanya-kanya tayong ito, at mga paliwanag kung bakit tayo bumalik sa Islam. Meron dyan, bumalik sa Islam dahil sa nakita niya na ang Islam ay maganda sa isang aspekto. At meron din nagbabalik Islam dahil sa magandang pangyayala ng kanyang mga kapatid ng Muslim. Ngunit meron din, ayaw na ayaw, pumasok sa Islam dahil sa matatangang ihinto o yung mga examples na nakikita nila sa mga Muslim. Doon na maraming nakikita. Kuminsan, matawa pa ka. Pero yan ay hindi natin pwedeng i-attribute sa Islam. Halimbawa, meron ka nakita ng isang mutawa at ang mutawang ito sobrang magandang istrikto. Pero sa ka-inflictahan niya, ang sarili niya, halos hindi niya maayos-ayos, hindi naman ang lugar na yun ay gusto ng Islam talaga. Dahil yun ay personal na attribute ng isang tao. Sa madaling sabi, kung meron tayong nakikita na ginagawa ng isang tao na nagtatanggap sa halubuntong ng Islam, hindi niya personal ang halubuntong nito. Yan ay sapagkat, alam mo, ang tao may mga pagkukulang kung minsan. Dahil na nakikita natin sa Pilipinas, personal na experience, personal na karanasan ko, kung titignan ko lang, hindi mga Muslim sa Mindanao, talaga ko hanggang ngayon hindi pa ako Muslim. Nakita ko ang Islam, hindi sa buhay ng mga tao. Hindi sa buhay nila. Nakita ko ang Islam sa pagbabasa ko. Nagbabasa ko ng mga Islam. Ganito pala ang Islam, ang ganda ng Islam. Tapos meron akong nakikita mga tao, ito mga Muslim naman ito. Pero iba yung nilasabi dito. Yung nilasabi dito ng Islam ay iba-iba sa buhay nitong mga tao nito. So, ikaw ko, hindi ko nga pwede palang i-attribute ang masak ginagawa o hindi mabuti na ginagawa ng mga tao doon sa katunugan sa pananampalataya ng Islam. Because kailanman hindi tayo makakakita ng perfect na spirit, yung perfect na spirit talaga para i-attribute sa kanya ang Islam other than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright. And so, ganoon ang isa sa unang mundo. Gawin ang sinabi ko, iba-iba ang karamihan natin kung bakit tayo nagpangkot sa Islam. Alright? At talagang ko ang nasa kondisyon ng bawat isa ang kanyang sinigad kung bakit siya napasok. Hindi kanya-kanya tayong paninindigan. Meron dyan, nagsasama ako, magmumuslim ako kasi ang Islam malinis. Meron dyan, oo, ako magmumuslim din kasi ang morality ng tao napakataas pagka sa Islam. Magmumuslim ako kasi ang Muslim napakanilang impakisama nila yung brotherhood. Talagang may pagkakaisa. Mayroon din, magmumuslim ako kasi pagka magmumuslim ako, makikinabang ako rito. Mayroon din na. Well, hopefully, yung iba't ibang tinatayuan natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, magbigay sa atin ng hidayah at topic. Hidayah, yung guidance. Yung itutuloy niya sa atin kung alin talaga ang totoo at tayo naman masunasang pakataya, sana maabot natin yung talagang buod ng mga alipin tunnel o mga tinuturo nagpanampalatayangit lang para yung pananampalataya natin talagang ano, kumbaga sa tabor ay talagang solid yung hindi ano, hindi podcast na hindi podcast na tumento bago ay yung ano yan, wala na, isang budget lang. Ibig sabihin na tayo nananampalataya, kailangan talagang ang pananampalataya natin yung talagang tama, yung talagang kahit anong bagyo at marating sa o, ibig sabihin mga pangsubok, talagang nakakatawa ka. Kasi ang pananampalataya mo sigurado. Alright. Now, ito ay karagdaga na lamang sa binumungkahi o sinasabi ng kapatid natin. Alam ko na mayroon na kayong mga at least kaalaman sa pananampalataya ng Islam. Ang akin naman ay puro dagdag na lamang, kumbaga mga finishing touches na lamang, kumbaga sa painting, na hubog na ang pagpinta. Finishing touches na lamang yung sa akin para at least makapaganda. Ha? Kung medyo may mga tanong kayo na hindi pa natin masyado matisiguro, talaga ko, hindi naman mapasalain ng grupo na papaliwanag natin o bili kayo ay magtanong tayo ng saan na nakatago sa paniniwala natin. Isa sa pinakamalaking punto na dapat ibumitin ng mga Kristiyano, kasi ako naging Kristiyano rin at alam ko kung ano ang money to aside. Hindi naman sa binubuto yung bangko ko. Money to aside. Ang perception ng bawat sinasampalataya. May mga kapita yung Kristiyano, sabi nila, Diyos sa Kristiyano, ganito ang kumbara. Na Iso Kristo ay Diyos, na siya ang Diyos, na siya ay pagdang nasasangit ko, nanggaling ko sa langit, ang Diyos Kristo, hindi nyo ang Diyos, niligtas na tayo sa ating mga kasalanan, at kung sa iba kasi niligtas na rin tayo, gano'n ang paniniwala. Ngayon, ito, isang paniniwala. Ito kung ito ba, Diyos, ito kung ito ba, ay tao, hindi anak ng Diyos, hindi siya pinagalitin sa uligtas tayo. No, sa matalang sabi, ito ay Antikristo. Hindi ba ganyan? No, kung iisip-isipin na natin, ako, baka na ang Islam Antikristo. So, ganun ang maglalaro sa isip natin. So, tayo, na sinasampalataya, kung ganun ang hindi ba, tingin natin, kailan na, hindi ipapak ang mensahe ng Islam sa atin. Pero ngayon, itingnan natin kung ano ba itong Antikristo at kung sino ang Antikristo. Alright. Kung susipan lang natin ang pananampalataya, pero so, sa ganun sistema, maragal na masabi mo na ang Islam ang Antikristo. Ganun, sinadalungat mo lahat ng mga tinuturo. No. Alright. So, ngayon ang gagawin natin ay titingnan natin ang kasaysayan kung ano ang naisulat, hindi sa tao nito, kung ano siya, kung sino siya, at kung ano ang kanyang mga tinuturo. Dahil ang Islam ay nagtuturo sa atin bilang isang Muslim na alamin kung ano talaga. Alright. Now, basically, ang pinakaunahan na puto rito ay meron less ganito. Sa history, sinasabi niya na ang founder ng Kristyanismo ay si Jesus Christ. Alright? At ang founder naman ng Islam ay si Prophet Muhammad. Kristiyatan niya ito. Alright? Tama ba ito? Kung titignan naman ito, tama ba ito? Sabi nila, yan. Sabi si Islam, hindi. Hindi tama yan. Si Kristo, o si Isa Ibadji, alam sa Rasul Salam, hindi siya ang magtawo ng Kristyanismo. Anong prega? Alright? Sinabi niya sa Biblia. Manggaling siya ng bubig. Sinabi na, I did not come to destroy the law and the prophets, but I have come to fulfill. Verily, I told you the truth, not a single jot or a law shall be in no wise pass from this law until all be fulfilled. Ibig sabihin dito, hindi ako nakarito para salungatin o surahin
aming lakas at ang mga propeta. Anong lakas? Anong propeta? Mayroong mga propeta na nauna pa sa kanya. Sa sinabi niya nito, naniniwala rin siya na may mga propeta na mas nauna pa sa kanya. Bago mo sabihin, yung mga propeta. Ibig sabihin, mayroon siya alam ng mga propeta. At lakas, sabi niya, ang lakas at ang propeta. Anong lakas? Sa makikid, mayroon kang lakas. Kung meron din siyang ginagawa ng batas, meron siyang batas na tumutukoy, na hindi nasisirain. At meron siyang tinutukoy na mga kapatan na hindi rin nasisirain, hindi niya tatalamatin. Kaya yun. At kung anong mga batas yun. So, ang titignan natin ngayon, kung ano ang batas na lumabas, at kung sino yung mga kapatan, dahil dito makukuna natin. Alright? So, biblically, historically, sa history ng Biblia at Hebrew, may mga propeta na pinutukoy. Alright? Ito ay tumutukoy, hindi lamang ng Amisyalismo. Sino ang mga propeta ngayon? Alright? Si Propeta Ibrahim, Amisyalatu Wasalam, may pangalan sa English. Alright? Itong taong ito, itong kami po, kay Amisyalatu Wasalam, isa siya sa mga sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya ay kinilala na ama ng pananampalataya na gumagay dahil sa kanyang lakas na pananampalataya. So, yun. Pangalawa, si Musa, alay sa lahat sa lahat, ang tinawag natin Moses. Ang proseso nito ay tinanggap ng mga Kristiyano, ng mga Diyos, ng mga Muslim na ito ay isang sugo ng talapagitha ng mundo at ang lahat ng mga bagay na isang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nalibang parwan, ang tao nito ay naging sugo hindi naman para bagani ng kanilang lipunan, kundi sugo ito na kung saan ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay binigay sa kanya at famous ang batas na yan. Alright, sa all Testament mayroon sinasabing the Ten Commandments. Nalikaw mo. At maliban pa yan, mayroong tinatawag na ceremonial law. That is the law given by God, and there is also what we call ceremonial law. Ang madaling tawag, dalawa, ang uli ng batas na binigay sa kanya. Na ang naman dito, yaong mga ay batas na tinutukoy ni Jesus Cristo. Nandiyan ang batas na tinutukoy niya? Yes. Dahil kung hindi yun ang batas na tinutukoy, bahay ng batas. Wala nang batas na alaman ng hudyo na binigay. Balutan sa batas na yan. So, logically, yun ang batas na kanyang tinutukoy na hindi niya nabagugin. At of course, kung ano ang mga kung sino ang mga tubo o tubo na tinanggap ng mga hudyo, yun din ang mga tubo na kanyang tinutukoy na binigyan sa tao natin. Alright? Kung titignan natin ang mga tinuturo ng mga subong yaon, yung propeta yaon, ang kanilang mga tinuturo ay hindi gaya ng pinaniniwalaan ng mga kapag natin yaon. Halimbawa, ang kinahakon sa tila na ang lumihan ng isang lipitan ay isa lang. At ang lahat ng mga kusada ay pinagala nitong isang tinapaglika. So dahil isa lang ang tinapaglika, ang lahat ng mga kusada ay hindi na nasubo, natural lamang na ang mga utos na kanyang ibibigay ay hindi magkakasalamat. Katunayan, magkakaano pa yan? Magkakaparang kabuna. Parang kabuna na nakasunod-sunod. Ibig sabihin, ang tawapaglika ng sanibutan na nagbigay sa kanila ng utos, hindi na pwedeng sabihin sa propeta nito na ganito ang utos na. Pagdating ng propeta nito, sasalamatin yung isang propeta. Ay, hindi pwede. Because God is not the author of confusion. Alright? So, kung ano ang inutos niya dito sa propeta nito, pagka namatay niya ito, siyempre mawawala na yan. Isang propeta na naman ang lumabas. So, ito na naman, sasabihin niya, bahala ang gawin, nararapat gawin, at kung ano ang hindi dapat gawin. At ang propeta ang sunod na ito, sa pagkang nawala, tatanggapin niya ang mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta niya on, at yun ay kanyang susundin din. So, nagkakaroon ng changes. Sa madaling sabi, magmula sa pinakaunang pagkata hanggang sa kay Isa ay kasi aray sila tapos pa lang, ang mensahe nila ay isa. So, logically, hindi natin pwede sabihin na Yesu Kristo siya ay magpalit ng maraming simbahan. Wala naman sa kanya isa na sinabi niya na ako ay magpapayo ng tao. Wala. Magkot, ang kanya sinabi, ako na parito para surahin o masakin ang mga tinuturo o ang mga matas ay ang mga tukyata. Kaya yung mga pangal, sabi niya, hanggang sa pagkiri. So, hindi pa. Ibig sabihin, hindi niya sasalawin, pasundin pa. So, kung sasundin mo ang batas na yan, ibig sabihin, ang batas na yan ay nakakataas sa iyo. Ay, ba't ka musulit sa batas na yan kung makakata? Kung musulit sa batas, ibig sabihin, ang batas ay mamimigang daw sa iyo. So, masyadong lang hindi lang ang punto na yan. Alright. Na, sabi niya, in heaven and earth, in the heaven and earth shall pass away, kahit na ang langit at ang lupa ay mawarid mawala, magulaw. Not a single jot, hindi maaari na kahit ang tubo. Maraming part from the law, o isang bagay sa batas nito, susurain, pili, or fulfilled. Alright? Hindi susurain kahit isang tubo o isang talata hanggang ang lahat na ito ay masusunod, matutupan. So, kaya naman hindi siya nagtatagbago. Magbos, kaya kung sino purpahan. Nakikita mo ang nakikita ko, kinis, ang pangal, hindi ko siya susurain. Halimbawa, ito, dumati na. Hindi ko siya ng magbong batas. Hindi. Sa makatuod, makikita nito na ang unang batas na dumating ay hindi na sinira at hindi niya sinalungat. Bagkos, ito ay kanyang unakap pa, sinunod pa, at ito ay kanyang sinuportahan. Nakayangan, ito ay hindi maaaring surain kahit na nabunaw ang langit at lupa. Sino magsabi nito? Kaya Kristo. Siya ang mayroong tao na magsasabi na siya ay tumayo ng dalawang simbahan, ulangin ko, lumalayo tayo sa pundo. Dahil siyempre, nagsiyari niya sa kanyang sariling bubik na hindi niya si Israel. Tapos ngayon tayo, lalabas tayo sa sabihin natin, hindi, magtayo siya ng mga bago. Sabi niya, ganito lang yan, ganito lang. Hindi naman, hindi naman sinabi ko lang eh. Nagsabi niya, I did not come to destroy the law and the prophets. But I have come to fulfill. Glory to heaven and earth shall pass away, but not a single jot or any part from the law will be abolished. Still, all be fulfilled. From which? Sinabi na. So, hindi tayo pwedeng maging ambiguous, sabi mo natin na buhay siya ng bago. Alright? So, malinaw dyan. Sinabi niya. Alright. Ano ang mga tinuturo doon sa una? Kasi sabi niya, hindi niya babagoy. Ang lahat ng batas na yun na napasahat sa unang utos, hindi nagsasabi na magsamba kayo ng mga Diyos-Diyosan o magbunawa kayo ng mga Diyos-Diyo. Hindi sinabi ba niyan? Yung fact, kung babasangin ng Nicolau, sinabi doon, I am the Lord my God who brought the out of the land of bondage and the land of Egypt, thou shalt have the heart of God before me. And so, good. Hindi kayo kukuha ng ibang Diyos basta sa akin. Hindi naman si Jesus Kristo magsabi nun eh. Sino? Ang tagapangliha, hindi lang nakipag-usap ni Moses. So, pag meron tayong isiklaim o idea na ipalalabas sa huli na isang tao ay sa ang Diyos, ay nakulog na lang tayo. Dahil ang utos mismo na sinabi ni Diyos na hindi niya sisirain ay nagsasaad na talagang isa lang. Wala silang konsepto na later on, meron Diyos na bababa, nagbalik sa langit, pagbalik sa lupa, pagbalik niya, dalag-dalag niya yung katawan niya. Bakit yung punto ko? At iiwan ng mga namin ba, ilan ba ang pagbunit ng sabi ko? Diba, sinabi nila, si Isa ay Masi, alam ko lang, wala lang ay nang balik sa langit. Hindi mo ba sa lupa? Hindi mo lang sila ng palataya? Okay, tingnan natin kung yung pagbunit. Na ang galing mo sa langit, kung wala sa lupa, may kasalan wala. Ha? Nang galing mo sa langit, bumunta mo sa lupa. Alright? Originally, sabi nila, ang kaluluwala, pumatok doon kay Maria. Yung kaluluwa. Yung spirit.
Tapos yung baba, anong baba? Tao. Tao na. Di ba? Yung baba, tao.
Alright? Nalibira, kung ano yun, nagsasalita.
Tao. Bumak na sa langit, kabalik. Ano? Espiritu o tao? Ha? Espiritu ba? Tao rin.
Yung pakilakita ko kayo, sinabi niya sa kanyang magulang ko, akin na ako, iwanan ko kayo. Okay.
So, yung argasyon ng... Oh, yes, yun ang sinabi nila. Pero kumain ka ng manikon. Kumain ng isda. Wala mo ang espiritu na alam natin nakakain ng isda at kakain ng broad fish at saka pinata. Wala. Oh, kumain. Sinabi nila, touch my hand. You can touch it with me, healthy. So they give him broad fish and they give him broad. Nahari ko, kumain! So, it shows na may reason. Na may nila, may gila, may kahani, talaga, matamis yan, di ba? So, may taste. Now, so, ang punto nito ay bumaba. Walang kapalan. Espiritu lang. Bumaba sa babae, may kapalan. Nakumakit sa langit, nagbulog lang ang kanyang kapalan. Hindi mo naman iniwan. Wala mo kung naiwan doon sa libingan. Wala mo ang katawan eh. So, ma-imagine mo na yung kumigit niya, umakit sa langit, wala pa lang ang katawan niya na nanggaling dito sa lupa. At kung i-imagine yung katawan na lumabas sa lalaki yun. So, ano sabi na natin, ang hindi ngayon na nandun sa langit, lalaki pala at tapurula. Diba? At bakit natin yung proba na lalaki? Eh kasi nasulat din sa Lucas, Kapitulo 2, talang sa 21, na pagdating ng walang araw, siya ay tinuli. Ibig sabihin lalaki, babaluyan ba yung babae? Siyempre lalaki ng tinutuli. Ibig sabihin, yung kapalan na yun, na-experience yun ng pagtuli. So, kung tatanggapin natin ang lupa na siya ay Diyos, nandiyan siya sa langit, nakaupo ngayon, ay hindi yun, alam ko, anong ginagawa niya, nakabed ng kawa, o. So, physically, kung nakaupo ka yun, hindi magiging, ano yan, hindi magiging, omniscient. Hindi magiging omnipresent. Bakit? Ay nakaupo, isang ganun eh. Ang omnipresent, ibig sabihin, kahit saan lugar, nandun ka. Hindi mo sabihin, nandito. Nandito, physically. Kasi kung nandito, physically, eh wala sa Amerika. Wala sa Pilipinas, wala sa langit, wala sa atin siya saan lugar. Kung physical na nandito, hindi. Nasa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, sa lahat ng spaces, sa lupa man o sa langit, ganyan ang pinapaglihan ng mundo. So, kung dahil yun, makikita natin na umakyat, nandiyo na, nakarabo, nakakonsentrate na doon, isa lang. So, malayo sa lumika na i-attribute yung attribute ng pinapaglihan ng mundo bilang omnipresent. Yan, dapat natin tingnan. And so, sa punto yun, na umakyat siya sa ano, sa langit, dala-dala yung kanyang katawan, physically yun. Nasusulat din lahat, may mga records na umakyat na, physically. So, yun ay magiging malaking contradiction sa personality ng tagapag-iisa ng mundo. But the fact is, there are people na hindi dumaan ng kamatayan, na mas naulat pa sa kanya. Halimbawa, si Idris, Prophet Idris, Enoch. Sa Iblu, si Enoch, Enoch walked with God, hindi dumaan ng kamatayan. Buhay hanggang ngayon. Alright? Si Prophet Elias, si Elijah, sa English, Elijah, hindi rin dumaan ng kamatayan, bumay din. Si Malik Saleh, hindi rin dumaan ng kamatayan, bumay din. At si Usa al-Mabu, ibig sabihin, apat ang buhay na hindi dumaan, ano, yes, apat ang buhay na hindi dumaan ng kamatayan. Ito nga apat. So, hindi natin maaaring bigyan ang import ng attribute na ito nga ay imposible yung tao o attribute na magkakaroon ng divinity sa kanyang personalidad. Bakit? Nagagalit ang alay na. Ang pangyari natin, yun lang, yung tapatagilikha ng lahat ng sanlibutan. Hindi yun, ginikha. Kasi yung tapatagilikha ay iba sa kanyang nilikha. Mas makapangyari yun ang tapatagilikha sa kanyang nilikha. Kaya naman ang nilikha ay hindi pwedeng nilikha ng tapatagilikha. Yung tagapaglikha at lilikha ng kanyang lilikha. At kung ano pang gusto niya lilikhain, kaya maliwanag naman. So, doon ang punto na ito. Punto ng Islam, yung hindi niya sa ay nasin, brutal ako sa lahat, ang tumayo ng pangalan ng kalakawang Kristalit mo. Alright? Pero, kung sino ang tumayo, nakahistory rin. Sino? Ang unang nagtatag ng pananampalataya, hindi physical na opisina na ganito, hindi. Tumatag ng doktrina ay si Pablo. Alright? Nang si Pablo ay na pagalutaro na doon na itayo ito. Dahil sinanggap ito ng mga nakakakupan, ng kanyang mga tinuturahan, yung Paulian, Paulian Church. At later on, ang pananampalataya ang Paulian High School, sinanggap ito ni Constantinos. At si Constantinos ang nangyugay ng pwersa para gawing official na pananampalataya ng buong Roma. So doon ay simula ang pananampalataya ito. Hindi criticized kasi ano sila doon na. Alright. Similarly, ang Islam. Hindi rin natin siya kasabi na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siya ang organizer o founder ng Islam. Hindi rin sinasabi ng Islam yan. Bakit? Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siya lamang ang katama ang diwa. Siya ang silo. Katama, ano ba ito Tagalog? Yung silo. Tagka. Siya ang lahat na ibig sabihin, pagka siya ang tamagan, wala nang susunod sa kanya. Bangot. Ibig sabihin, kung siya ang tagka ng mga propeta, mayroon ang mga propeta na mas una sa kanya. Tumanggap ng kanya na mayroon kang mga sugo na mas nauna pa sa kanya. Walang question. Tumanggap lahat. Alright. Ang pananampalataya ng Islam, kung yun nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya nga ang tagka ng mga propeta, ano ang pananampalataya na dinala ng mga propeta na mas nauna sa kanya? Yun ang isang pinakamalaking punto. Ano ang pananampalataya na dinala nila? Nagdala mo sila ng mga iba't ibang pananampalataya, nakamutin ng propeta nito, iba ang pananampalataya niya, darating naman ito, darating naman ito, darating naman ito, nako, nagkaloko-loko, nag-aaway sila kasi iba-iba ang pananampalataya nila, ganun ba? Hindi. Dahil isa lang ang nagbigay sa kanila ng utos. So ang nagbigay ng utos na ito, ang tagapag-utos na ito, hindi siya nagbigay ng utos na magkasalamat sila. Hindi. Magkos, yung mga utos na binigay, magmulat sa isang propeta hanggang sa katapusan, nakaano yan lahat, mahinit lahat yan. So, si Prophet Muhammad, nabalik sabi, sallallahu alaihi wasallam, hindi siya ang nagpatag ng Islam. Hindi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismo ang may-ari ng Islam. At si Prophet Muhammad ay katapusan lamang sa mga sugo. Dahil ang lahat ng mga propeta, puro Islam ang dinala nila. Wala pa si Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hindi pa dumating ang kanyang oras para mag kumpletuhin ang Islam, may mga propeta na ang kanilang mga tinuturo ay ang pag ang Islam, ang pagsuko ng ating kapatid natin, na mission to the will of God. All prophets are needed to God. They did not obey, they did not follow any of them. In fact, all of them obeyed this law. They all rules that was removed to them, sumunod nila lahat yan, nagpakumbaba sila ng kanilang sarili, tinanggap maluhos, at silang lahat ay namuhay sa alihintirin na ibinigay sa kanila. In other words, sila lahat, the God said, you can be so happy to be with God. So, ang Rasulullah, Salam, siya ang sili o kapatang ng lahat ng mga propeta. At hindi siya pagkakung propeta na magdadala ng ibang mga nagpalataya na iiba doon sa mga mas nauna pa sa kanya. So, ang punto rito is that kung si Al-Masih alayhi salatu wasalam, ang kanyang dinala na kanyang palataya ay hindi Kristyanismo, at Prophet Muhammad alayhi salam, yung doon siya nagdala ng pananampalataya na Kristyanismo o Judaismo, bagkos Islam ito lahat, makikita na mayroong harmony. Kung ganun, ang makikita natin, magtanong tayo, sino ang Antikristo? Alright, halimbawa ganito. Ako si Kristo, halimbawa. Hindi ko sinabi, kailanman, sa ating mga bukitulo, na ako ay Diyos. Hindi ko sinabi yan. Ngayon, may mga tao, sasabihin nila, ako raw ay anak ng Diyos. At naniniwala sila, kahit hindi ko sinabi, na anak ako ng Diyos. Ngayon, nabibulog ang paniniwala mo. Sinabi ko, hindi ako Diyos. E ngayon, ginawa nila akong Diyos. Sumakaayon ba ang tinuturo nila sa sinabi ko? Hindi. Bakos, nagkakasalungat kami. Eh, hindi ko naman sinabi na Diyos ako eh. Ngayon, sabi niyo, Diyos ako. Dumot ka naman na tao. Ngayon, kayo na ang maging Antikristo. Bakit? Kasi yung sinasabi, yung tinuturo niyo eh, hindi ko naman sinabi. Yung naging punta tayo. Hindi ko sinabi yung Diyos ako. Sabi niyo, Diyos ako. Di maging kalabang tayo na ron, ikaw na ngayon ang Antikristo. Hindi yung mga nagtuturo na ako ay yung Diyos. Kasi wala namang versikulo, wala namang talata, nababasa na sinabi niya ako ay Diyos. Wala, wala mo sinabi mo yan. At dapat sa ating intindihin natin kung ano ang mga idiom. Idiom ng mga Yahudi, the idiom of their language. Halimbawa, sa mga Hudyo, kapag sinabi mo yung salagahan, hindi yan nabibigyan ng lituran sa kanguluan. Dahil sa mga Diyo, pag tinawag ka ang Son of God, ibig sabihin, ikaw ay malapit sa Diyos. Dahil Diyos ka na tao. Pag tinawag ka ng Son of God, ikaw ay talagang nakamang tao. Pag tinawag ka ng Son of God, kahit dito sa Saudi Arabia, mayroon ganyan na expression, di ba? Ha? Walang balikumar, sabi nilang ganyan. Based on expression, anong gara? They say, son of an ass. Son of an ass. The son, what an ass? Kumar. No. Kumar. Kumar, but an ass. They have this expression. Yes. So if they say, son of an ass, doesn't it mean that you are the son of an ass? You are a little? No. Neutral. Ibig sabihin na kaya isira o lo, nakulao. Yan ang ibig sabihin yun. Halimbawa, sa Africa, yung mga kings, ang tawag sa kanila, yung mga princes, ang tawag sa kanila, Omo Ikon. Ibig sabihin, son of the lion. Anak na po yung mga, yun, hindi nyo na, yan ay title. Yes. Yung yan, yung mga genius, sa Nora, ng mga Hudyo, yung nila yan. That's an idiomatic expression of the Jews. So, ang nangyari na yun, hindi yun ang literal na translation. So, doon naman ang nangyari, nagkabuhol ko. Now, si Isa ay magis, historically, talagang pinakos siyang Ibnulla, yun ang tawag sa kanya. Pero hindi literal ang pakahulugan doon. Hindi literal. Halimbawa, kung kayo si Jesus, wala kayong tatay, narayan nyo rin, sinong katawanin yung tatay? Kung ikaw si Jesus ngayon, imaginin mo na ikaw si Jesus, nasaliin mo, lumabas ka, wala kang natatay. Yung ngayon, ngayon ko, sinang patawanin mo natatay? Nanay mo. Hindi po ito eh, nanay mo talaga nanay yan. Kaya lang hindi yun kung di maging tato. Ha? Natay. O, tangan eh. So, logical lang, sa punto ni Jesus Kristo, alam ko na ito lang, na ang tatawagin niyang tatay, hindi yung logic na kanya. Logical yan, hindi yung mali, tama! Logical yan, kasi wala naman yung tatawagin tatay. Walang tao na lumit ko sa mundo na walang tatay, mali lang kay Adar at saka si Jehova. Yun, Diyos niya akang mundo. Walang lumitaw, lahat lumitaw, merong tatay, merong nanay. Ayun, meron, merong tao na lumitaw sa pamamagitan ng magustuhan ng Allah. Ha? By the rule of Allah, there comes a man, na lumitaw, walang tatay. Ayun ngayon, lumitaw siya, sino naman yung sa kanyang nanay? Sino yung tatay ko? Wala ka naman tatay, buhat ka lang na akin, sabi niya ang angel, ganito. Di kahit ako, sasabihin ko, tatay ko yung Diyos. Kasi yan ang, siya ang, ano, may kapangyarihan na lumikha sa akin para ako ay maging tao. So yun, pag nag-aano ako, pwede, hindi naman ang religion, hindi naman mali. Pero huwag natin isipin na yan ay literal. Kasi pag pag-isipin natin na yan ay literal, magiging literal din ang pagawa nito. Ha? Na ginawa na yung may kapangyarihan at pumagong doon, ako, nasira na tayo. So, nagiging antropomorphic na ang pagkiwala natin. Ha? Ginawa natin ang kapangyarihan ng tagapag-isa ng mundo. Alright? So, ang ingin na siya ay masyadong simple. Sinalaan ng marahin, inna nga kala isa, inna lami kamatali adaman, halakan yung Quran, inna kala lahu kun kaya kun, very simple. The dimension of Jesus for Allah is yourself of Adam. He created him from the dust, and Allah says, you, that is Wala na ang bigis na roon. Kung magkaka ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah Isa, alayhi salatu wa salam, mula sa ubay, hindi rin pa biblo. Ano na ito? Galing sa lupa, galing sa wala. Di ba? To create Jesus out of the woman is so overwhelmed. Eh, ngayon nga, eh, mga petyo babies, nagagawa na yun. Ganun, ang spiritual na yun. That's not impossible. Huh? So, if God could create Jesus out of the woman, that is to say that we do not have to have any divinity to him, because in like manner, God could also create a man out from nothing. You see? Adam was created out of nothing, from the back. If you could learn both, the personality, the being of Jesus and Adam, malayo. Ayaw. Bakit? Si Adam, walang silang galina, walang nani, walang tatay. Ito, nani mo yun, tatay yung wala. O ito, ito, walang nani, walang tatay. Bakit po sila, di ba? So, kung impossibility ng pagkatao, wala yan. Kasi ang Allah, pag naglikha siya, hindi naman siya naglalagay ng wala ano ano dyan. Sasamiyon lang niya, yan. Magagawa na na. In other words, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at his kudra, his power, he can create 1 billion Jesus in a twinkling of an eye. He is a say, kud, parakun, you can create Jesus, 1 billion Jesus. Kung gusto niya. Di ba? Ano yun? Look, si Jesus, nilikha galing ka, wala eh. Eh si Hawa, Hazar Hawa, eh yun, nilikha, saan galing? Sa lalaki. Kanina din, halos hindi matanggap ng siyensya yan. Paano ba lalabas sa lalaki yung babae? Paano? Ayaw ha, isipin nyo. Ibig mo sa siyensya yan. Paano? Imposible yan. Na lalabas yung isang tao, galing sa lalaki, saan? Saan mo yan? Takot?
Nagtag sa lalabas.
Yung tingin nyo yan. Alright. So, ang pag-iabag ni Isa ay nasi alay sa lahat ng salam, kasi ito natural. Tori, kung pala yung pinanggalingan?
Wala naman.
Kaya, saan kayo lumabas? Ano ba yun? Diba? Sino ang lumabas sa ating galing sa lalaki? Wala naman. Puro tayo nang lalaki sa lalaki. So, hindi special.
Ha? So, pwedeng
hindi
sila na
siya paano
natin
doon? Oo!
Sure!
Yeah! Now, ito ang kanyang tawa, if you read the book, Duluth, chapter 2, 21 and 4, Adam is the top cut. Literally? No, sir. No, that's not it, right? We have to understand the speeches na nandito ang pinagliwa. There are metaphorical expressions, allegorical expressions, may mga hyperbole dyan, may mga primitive dyan, may mga literal course, may mga parables dyan. If we understand all of this, literally, ano tayo? Wala na. Kasi ang Hebrew, gawa ng Arabic, may mga inyong na kanya-kanya, na unique sa kanyang expression, hindi lahat literal. So, from this view, makikita natin ngayon kung ano si Isa al-Masih sa panalampas ng Islam, at kung ano naman si Isa al-Masih sa panalampas ng Kristyanismo. But, I can assure you, na sa Islam, hindi ang Diyos ang mga tinuturo nito. Masyado ang simple. Alright? Allah can create 1 billion Jesus in a single of an eye. This is the power of God. God can do that. Alright? But, you see, the worst sin, ang pinakamalaki sa kasalanan ng gawin ng tao, alam mo, yung kalapagika, nandiyan na. Kung kaya ka pa ng partner niya, naku! Pinakamalaki sa kasalanan niyan, kahit kayo. Kahit ikaw. Sa isip mo na lang, ikaw ang nilikha ng panglibutan, ikaw ang nilikha ng tao. Ngayon, pag nilikha mo ng tao, may mga tao, ayaw mo nilala sa'yo. Tangkos, ang pinanimulaan nila, hindi mo nagsako. Anong nangyayari sa'yo? Paano magagamit ka rin? Ba, ako ang nilikha nito. Hindi ako pinanimulaan, hindi mo nagsako. Hindi ang pinanimulaan na, ngayon, malimuntik ang tao namin. O, talaga, maling yan eh. Alright, so, ang viewpoint nito ng Islam is that, really know that there is only one God. Alright? Moses, Abraham, Jesus, Muhammad, peace be upon them all, they are all messengers of Allah. That's it. Now look, pag ihatin mo ang tatlo nito, makikita mo tayo sa ganitong scenario. Any salvation is only for the Jews because they believe in God and adopted Moses as a prophet. Kung ang kaligtasan ay para lang sa mga Jews dahil naniniwala sila sa Allah at sumunod ang tumanggap nila na sabi niya, ay ang kaligtasan ay parang lang dyan, tayo siya maliligtas din. Bakit? Kasi naniwala kayo sa Allah, tumanggap mo rin yung promise mo ito. Di ba? So maliligtas din tayo. Kung ang kaligtasan ay nandito sa Kristianismo, dahil naniwala sila sa Allah at tumanggap nila Jesus, kasama rin tayo. Bakit? Kaya naman pala rin tayo ng Jesus. No less than Jesus Muslim. Unless, tanggapin na si Isa ay masuno ng Allah. Hindi ka pwedeng, ha? Nalikuran. Hindi ka pwedeng Muslim. Kung hindi mo tanggapin si Isa ay masuno ng Allah. Pwede mong gawin si Isa ay masuno at si Allah na iba sila. Na-partner sila. Maliwalit ang ito. Paano si Jesus? Kung nandito man, tutumahin na. Bakit na pagbili ng anak? Hindi naman ako anak. Pagpambahin mo ang Allah. Huwag kang magano sa amin. Bagla, pagdating din, hindi kita matitulungan. Pagdating din sa hap mo na. Ganun lang yung matigyan. Alright. Now, so, how about, kung ang salvation ay nandito sa Prophet Muhammad, walay salat, dahil maniniwala ka sa Allah at tanggapin mo si Prophet Muhammad bilang sugo ng Allah, anong nangyayari sa mga hindi? Anong nangyayari sa mga nasara? Wala. So, ang isa, safe. Bakit? Yung hindi mo pwedeng tanggapin ang ilang sa mga tugo ng Allah at yung iba naman ay pamukulan. Bakit? Ano bang nangyayari sa isip natin? Ako, ganun ang naisip ko nun. Ayoko kay Muhammad. Bakit? Si Muhammad o maami na sawa. Si Muhammad o gusto. Balaway. Si Muhammad o ganito ganyan, ganito ganyan. Ano bang nangyayari sa isip natin? Bakit natin hindi bigyan ang sarili natin ng pagkakataon? Para? Ano bakit ito? Ang daming milyon-milyon tao na minuwala na tao ito. Meron siyang Quran na dala na pagka inamunod, makipagpakaya ng mga tao ito dahil naniniwala sila na yan ay totoo. Ngayon ako naman, sabi ko, wag, wag, masyado akong ambisyo sa sarili ko. Talagay ko, hindi siya ito ang attitude ko na gagawin ko silang kontra. Talagay ko, hindi na ako naman, hindi na natin kung ano. Okay, tumingin ko ang nagbuhay sa pangit na in all his life, nakikita mo na talagang buntaw. Yung tinabi ni Brother Rano, nakuntas talaga. Because si Prophet Muhammad SAW, yung kanyang pagkatao, talagang example na perfect. Perfect ang mga example. Nakamulat na gawin yung tinuturo ni Jesus. Masyadong athletic, masyadong maka-ah. If the body will slap you and the righteous, you will be realistic. Masyadong maka-ah siya, hindi mo kaya sundin yan. Kaya mo? Kaya mo? Balo na kung pa naman na ganyan eh. Kaya mo ito sundin? Sundin na kaya. Wala kaya, brother, sampalin mo na ito. Sariya, sandali mo, sandali. Kasi sabi mo, kaya mo, kaya mo naman, nakaya mo. Kaya mo sundin yan? Hindi mo kaya sundin yan. Masyadong aesthetic ang mga yan, kasi Jesus is like a saint. Hindi mo pwede sundin yan. No, hindi tayo nabubuhay ng puro ilusyon, ang utang na lindo. We are doing it in reality. And we should die in the objective reality. Yung kutuhanan, hindi natin pwede sabihin,
ako, upot na, bukas, nilipad na ako, upot sa palagi.
Nag-iwis yung tao, yung mga ganyan.
Mamamatawa ko, tapos doon ako sa impyerno, mga tatlong araw, isang linggo, maano ang purgatorio, pagkatapos.
Yung tao nga ako sa langit. Nag-iwis yung tao sa ganyan. Hindi ganyan eh. Ang kaniniwala ay talagang tutog na doon sa practical na experience ng tao sa araw-araw. Ano experience natin sa araw-araw? Kumakain tayo. Natutulog, nalunugo, nakikipag-ano tayo, nakikipaghalo sa tao. Yan ang practical, yung reality. Ang paraman ko na tayo natin, talagang tutog na dyan. Na pag dumasal, nagdasal tayo, sabay-sabay tayo, kaharap tayo, nakikipag-kaibigan tayo sa bawat isa, dahil naniniwala tayo na tayo ay magkapatid lahat. Yan, yung objective reality, yun ka talagang practical, yun ka talagang katotohanan, yun puro lang ilusyon. Yung ilusyon na isipin mo, ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ng Allah. Walang naisip na dyan. Ang gano'n ako nun. Naisip ko, no, I am the Son of God. I am the Son of God. Walang naisip ko. Nasira. Medyo, hindi naman, wala ka katotohanan. Kasi ang apelido ko, hindi naman Allah. Hindi naman Jesus Christ. Hindi ako sa anak ng Allah. Apelido ko, Fernandez. Oo, anak ako ni Fernandez. Huwag ako makilusyon na anak ako ng Allah. Practical, literal, hindi. Kasi hindi tayo nabubuhay sa ilusyon, yung mag-iilusyon tayo ng mga hindi. Nandito tayo sa mundo. So, if we can to observe these things in a very simple and plain manner, hindi matatakpan ang sarili natin sa kapitanan. Tanggapin natin ang kapitanan na tayo ay tao, nangitik tayo, nabubuhay tayo, nandito tayo sa mga kapitid natin, ha? Nakikihalo tayo sa kanila. Iyan ang reality. Iyan ang katotohanan. So, these are the points na gusto kong i-answer. At of course, ang subject na ito, kung sino ang antikristo, masyadong mahaba ang subject na yan. And if I move on, I'm afraid maugot ang work natin. Hanggang doon, hindi tayo matatapos dito. But if you think of the very belief of Isa al-Masih, al-Talakos, na yung talagang tinuro niya, makikita natin na yung mga tinuro niya ay salungat. Doon sa pinaniniwala ang mga tao ngayon. Masyadong salungat. So, sino ang kung kahit sinang tao na nagtuturo ng salungat doon sa uruminal na tinuro ni Isa al-Masih, yun ang mga Antikristo. So, ganun. So, ngayon, sa mundo, of course, makikita natin na napakarami. At sa akin, personal na opinion, napakasimple para i-judge ang pananampalataya kung ito ay pwede o hindi. Tatlo lang ang paraan. So, sino ang nagpasimula nito? Wow. Satan. Kailan ito nagumpisa? Two, saan ito nagumpisa? Pakilagay mo ang mga pananampalataya diyan sa ganyang question, makukuha mo na ang answer. Subukan natin. Lagay natin ang Iglesia ni Cristo. Sino magsimula nito? Si Felix Manalo. Kailan ito magsimula? 1914. Saan ito magsimula? Ha? Sa Pilipinas, of course. Saan sa Pilipinas? Sa Pampanga. Sino pala itong pangalan ito? Doon magsimula. Siyempre, ngayon mag-iisip ko na, ha? Ang Diyos, pipili ng propeta, galing sa Pilipinas, doon sa Pampanga, na malabo yata. Sa 1914, malabo yata. Whatever ideas na patalos sa utak natin, nawawala pagkandang mititingnan. Kasi yan ang ako, atin, aking test. Parang ang ginto, gusto mong makita ang ginto na tunay, gano'y mo sa atin mo, yan makikita mo, ikalo mong ginto yan. Alright. So, kung ito ang ginto, lawagay natin doon. Sino ang pagkimula nito? Ha? Tumilang nila, Judith Blake, Ellen G. White. Ang propeta ay si Ellen G. White. Babae yan. Babae. Kailan ito nagsimula? Noong 1846. Saan? Sa Maple Creek. Siyempre makikita mo na ba? Ang Diyos, kumuha ng propeta doon sa Amerika, sa Maple Creek. Bali yung malabo yata. Lahat na yan. Ang Lord, ang sinagin mo rin yan. Kailan ito nagsimula? Noong 1844. Sino ang ipasimula nito? Di Joseph Smith. Saan? Maple Creek. Ilagay mo ang presbyterian doon, ang Baptist, ang Methodist, ang Holy School, ang Alawans, lahat! Ilagay mo dyan. Batog sa club, hindi ka maniniwala. Ilagay mo ang Islam. Kung nagsimula, sa definition na ng Islam, makikita mo na, kahit sa pangkumang matalay, pala hindi siya ang pasimula ng Islam. Alon, dyan ang definition alon. Now, Islam, the word Islam, hindi ito nagmumula o nag-uugat sa pangalan ng tao, sa pangalan ng lugar. For instance, in Christianity, nagsimula ito sa pangalan ng Kristo. The word Christianity came from the word Christian, and then Christian from the word Christ. Saan ito nang galing? From a Spanish word, Kristo. Saan nang galing itong Kristo ng Espanyol? Parang Kristo. Saan nang galing itong Kristo? Kristos, doon sa Griko. Saan ito naman ang Griko? Sa salitang Kriyo, sa salitang Kriyo. Griko si Kristo? Hindi. Anong salita ginagamit niya? Aramay. Malayo ba ang Diyo at Aramay? Yes. Malayo. So, makukuha mo na kaya doon. Of course, you have to start with itimori too para makuha yan. Alright? So, doon nagsimula. Griko. Sa pangalan, Griko. Alright? So, of course, ang implication doon, they have worshipped this man according to the belief. And the belief that they had were taken out of the name of this man. So, hindi sila ma-welcome din kung tatawagin silang ganyan because they worship him. After all, the reason, sa hindi nga, doon yung patang Juda, ano yung Juda? Isang Juda, saan yung ginawa ang pangalang Juda? Doon sa anak ni Jacob. Bosan. Kalau belum dinuha, tolong boleh, hindi naman siya gibayin. Ang pangalaya, ang pangalaya, hindi naman doon nagmula sa bahalang Juda, for instance. Hindi naman doon nababal, nababasan ka niya. Alright? But of course, it was believed to be like that. Now. Ganyan ang paniniwala lahat ngayon. Pero historically, pag hindi trace mo yan, lalayo at lalayo, at makikita mo na hindi pala. Alright? So, if we have all this resources, so pananampalataya, kung saan mo na, kailan ito, ganyan, makikita mo na, ay, bro, ito nga. Ito nga. So, bubigay, kung saan mo yung oras na tayo, nagpagkakataon na tayo, maraming, ang daming mga bagay, hindi tayo mahubos kahit sa Minggo. Oo, yung ganito ang pag-uusapan natin, hindi kayo mag-upis dito kahit sa Minggo. So, if you will have time, maybe bago ako alis, inshallah, we will concentrate more on this because there are many things that I would like you to do. So, dahil Juma ngayon, we will be praying our Salat Juma, and I believe we have to be ready para sa Salat Juma namin. So, in the end, nagpapasalamat ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbigay ng ina at topic sa mga kapatid natin. At of course, mga kapatid natin na hindi pa sunod pa ng kalapangan, pag-isip-isip kayo. Ilan mo ang Islam? Huwag yung tulang yung mga halimbo, may isang mil. Ako, Muslim. Nakita mo ako, sabi ko, Muslim ako doon. Sinabukan niya, nakita mo ako yung ako. Maglalakad ako sa lumini. Naka yung ulo ko medyo gumagagat. Tumatamigil. Kaya hindi ka maniniwala na. Huwag mo yung tingnan ng sarili ko. Tingnan mo yung tinuro ng Islam. But of course, may nakikita kayo ng mga tao na talagang Muslim. Yan talagang nabubuhay sila kung nga tinuro ng Islam. Alright? So, tayo naman ay mga Pilipino at makakasawa lahat. Ito ay paraan na at least na isip natin, ganun pala at Islam, magandang balay. Alam pa lang pinagkalingan natin. After all, magkapagandang talaga tayo lang sa lakalan natin sa ato natin, di ba? So mag-isip-isip tayo at kung makita natin na magandang Islam, magandang pa Islam. Bakit hindi? Alright? So kanyang lahat, kayo ay binabalik sa ngalan ng Islam. At parang marunong, walang magandang nga para sa ato. Brother,
salamat po
yung dito pa dito?
Five.